É unha sintonía esta co que nos achegamos xa a este espazo Fol da Lingua na voz de Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
Como sempre, damoste a benvida en dese servizo de normalización lingüística con diferentes actividades, ademais, en marcha, non?
Pois sí, agora mesmo temos esta semana unha actividade para público infantil, mellor dito, para bebés, aínda que irán acompañados dos seus maiores, que é o Alumiño dunha Estrela, un espectáculo de teatro danza con música en directo, que seguro que vai facer que esperten os seus sentidos. O malo é que ten un número limitado de asistentes e xa están cubertas as prazas. Aínda así, estamos anotando a persoas que chaman, que están interesadas, como nunha lista da garda, e se houver algunha baixa, pois chamaremos esas outras persoas. Ademais, temos tamén para o día 26 de decembro unha actividade para público familiar. Todas estas actividades están dentro do programa Apego, que é o que pretende dinamizar o uso da lingua galega na poboación máis cativa. E o que pretendemos con isto é que os nenos e as nenas de Redondela poidan socializar en lingua galega e aprender tamén dos espectáculos de música e de teatro. Pois ben, o día 26, como dicía, a 7 da tarde, teremos un concerto no Auditorio da Xunqueira a cargo do grupo As Maimiñas. E tamén está aberto un prazo de inscripción para todas aquelas persoas adultas, maiores de 18 anos, que estean interesadas en aprender algo sobre a nosa lingua e a nosa cultura. Este curso vai se desenvolver do 9 de xaneiro ao 28 de febreiro na Casa da Cultura, en tres sesións semanais, luns, mércores e xoves, de 11 a 12 e media. Para se anotar, simplemente teñen que dirixirse ao Servizo de Normalización Lingüística, achegarse polo multiusos ou enviar un correo electrónico a normalización@redondela.es ou chamar ao teléfono 986-400-106.
Pois esas son algunhas das actividades que tedes en marcha, iremos lembrándoas tamén destes micrófonos, pero hoxe vas nos falar tamén de outros asuntos, non?
Sí, algo relacionado con un tema de moitísima actualidade. Non sei se moita xente ten escoitado falar do último recurso viral na rede, que é o Mannequin Challenge. Pois disso imos falar un pouco para achegarnos aos maniquins e máis á roupa e á costura. Mannequin é unha palabra do mundo da confección que chega a nos a través do francés, máis que tería por orixe o holandés ou o flamengo mannequin, que significa home pequeno. Os primeiros homes pequenos eran as figuras de madeira que servían de modelo para os artistas, tanto en pintura como en escultura. Logo pasarían a simular ser un torso humano que usaban os xastres para a confección de prendas. Dice que foi Charles Frederick Worth, o creador do concepto da alta costura, que en 1858 comezou a exhibir as súas creacións sobre unhas bonecas con trazos e forma humana, o que sería co tempo a semente dos desfiles, tal como hoxe os coñecemos. O termo púxose de moda nos últimos tempos por causa do Mannequin Challenge, algo que podemos adaptar como o reto do mannequin e que consiste en gravar e difundir un vídeo en que os protagonistas quedan totalmente inmovilizados nunha postura especial. Isto xurdiu por unha ocorrencia dunha moza dos Estados Unidos, usuaria de Twitter, que publicou un vídeo da xente do seu instituto facendo de mannequin. Non pasaba dunha brincadeira entre eles, mas púxolle o cancelo Mannequin Challenge e o invento espallouse a todo meter. O pouco non había famoso que se prezara que non ficara conxelado mesmo unha candidata á presidencia estadounidense. O obxectivo, o divertimento, aínda que en ocasións tamén transmiten algunha reivindicación. Este é o caso da reivindicación do primeiro vídeo galego, que posiblemente sexa este, O Galego Non Para, realizado pola comunidade educativa do IES Chapela. O día 18 de novembro de 2016, a comunidade educativa do IES Chapela gravou o seu particular Mannequin Challenge polo galego. En menos de 15 minutos, 120 persoas puxéronse de acordo para berrar alto e claro a todo o país que O Galego Non Para, e que non estamos dispostos e dispostas a que a nosa lingua se conxele como un obxecto de museo. A música, o baile, a literatura, a xeografía, o pensamento, a gastronomía, o deporte ou mesmo a choiva teñen un marco nos muros do Instituto cuberto de Rosalía de Castro, Castelao ou Celso Emilio para dicirlle a todo o mundo que sempre en chapela, sempre en galego. Animamos dende aquí a que toda a xente que poida, que busque na rede, simplemente poñendo esa expresión, o galego non para e es chapela, posiblemente atoparán facilmente este vídeo, esta creación de Mannequin Challenge dos nosos veciños de chapela. Falando disto, lingüísticamente, a locución en inglés a que nos referimos, Mannequin Challenge, ou o híbrido Mannequin Challenge, debemos evitalo porque é un estranxeirismo. O máis correcto sería dicir pois reto do manequín ou desafío do manequín. E xa que estamos metidos en fariña con todo manequín, que é a forma correcta na nosa lingua, podemos falar de algún léxico relacionado coa roupa e a costura. A min, como boa filla de costureira, interésame especialmente, ademais. Non podemos dar puntadas en fío, que é unha expresión que se utiliza doito en galego para dicir que cando unha persoa fai algo pero que xa ten planificado o obxectivo final ou que ten previsto que vai acontecer, non? Non dar puntadas en fío. E hai outro refrán moi corrente entre as costureiras que di costureira sen dedal, cose pouco e fai no mal. Se falamos dun anaco de tea gastado e roto que está colgando de algo, chamámoslle peringallo. Se cosemos a roupa rachada ou gastada imitando o tecido para que se note o menos posible, é o que se denomina corcoser. Se pola contra engadimos unha peza de roupa, un cachiño de tea ou unha parte a unha peza de roupa para que sexa un pouquiño máis grande, podemos falar de encano. Ás veces na confección podemos facer un conxunto de dobras que se fan para que a peza luza máis, como por exemplo nas saias típicas escocesas, pois eso é o que chamamos plisado. Se necesitamos tapar un burato ou un furado que aparece nun anaco de tea, teremos que porlle un remendo. Se pola contra queremos poñer un detalle para facer máis fermoso calquera tea ou calquera peza de roupa, poñeremoslle un adobío. Cando rematamos unha saia ou un pantalón na parte inferior con un dobrado cara dentro para asegurálo e asegurámolo con unhas puntadas, chamámoslle basta. E se precisamos darlle máis amplitude a unha peza de roupa, engadímoslle un anaco de tea, normalmente en forma triangular, pois ese anaco chámase nesga. Para facer máis fácil a postura dunha peza de roupa, abrimos normalmente na parte dianteira, tanto de calzóns, calzas, tirolas ou pantalóns, unha petrina. Cada unha das pasadas que se dan coa agulla ou con outro instrumento semellante cando se cose é o que denominamos puntada. A abertura superior dunha peza de roupa que deixa o descuberto o pescozo, parte do peito, os hombros ou as costas e o escote. Ás veces colocamos na parte superior dos sombreiros un tecido esponxoso para dar un pouquiño máis de xeito á peza de roupa, iso é o que chamamos sombreira. Se pola contra poñemos unha peza de tea un pouco almofada ou algo elástica en riba dun xeonllo, pois para protexelo dos golpes do frío ou mesmo para tapar a un pequeniño furado, chamámoslle xeonlleira. E e alfinete, e a peza de metal de forma, tamaño e grosor similares aos da agulla, acabada en punta nun dos extremos e cunha cabeza no outro que se usa para prender ou suxeitar. Lembremos que hai palabras nosas que non debemos substituir por outras, así que temos fío, temos agulla, tea, dedal, tesoira para cortar e xiz se queremos marcar a tea antes de cortala. Despois desta pequeniña chega ao mundo da costura e dos maniquís, traemos como sempre unha a nosa chega musical semanal, que é nin máis ni menos que o novo traballo de música infantil de María Fumasa, que vén de presentarse esta fin de semana no Culturgal, na Feira das Industrias Culturais. O seu último traballo titúlase Aire e imos escoitar un corte deste novo disco que se titula A Horta de Balbina.
A horta de Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns polo día e polo sol. A horta de Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns polo día e polo sol. Sementa, cebolas e allo, leitugas, tomates, feixóns, xudías, cenorias e porros, que colleita no verán. E planta, pemento italiano, pequenos, terbón de padrón, morróns do piquillo de Arnoia, que as veces pican un montón. Vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns polo día e polo sol. A horta de Balbina é moi singular, ali medran vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns polo día e polo sol. E medran no inverno repolos, navizas e nabos tamén, grelos e máis coliflor, as lesmes e os caracóis, recolle patacas e ovos,
e tortillas
que as pitas poñen no curral, comillo leva o navicor polo cedo e polo solpor.
Thank you.
Pois lleva música que sempre é agradable con este María Fumasa, unha nova edición, xa unha nova proposta.
Pois sí, ademais nesta versión en concreto da Horta de Balbina, se a xente pode consultar o vídeo na rede, é moi, aparte de ser moi bonito visualmente, é moi didáctico tamén porque vai poñendo o texto da canción como se fora un karaoke. Entón, bueno, as nenas e os nenos que teñan xa que poidan ler, pois van a aprender a letra moi facilmente, van saber a distinguir os feixóns, das favas, das xudías e de todos estes produtos que ten Balbina na súa horta.
Pois unha proposta ben interesante coa que nos despedimos hoxe. Quen sabe, pode ser un bo agasallo tamén para estas datas de Nadal que se aproximan.
Seguro que sí.
Un saúdo, Eva.
Un saúdo, boa semana.